วันนี้จะอ่านเรื่องทุกขตาและทุกขลักษณะคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งเจอกันว่าแต่งโดยพระสารีบุตรแสดงอัดของทุกขตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นทุกข์ด้วยความหมายว่าเป็นของมีภัยที่ว่ามีภัยนั้นจะแปลว่าเป็นภัยหรือน่ากลัวก็ได้ทั้งนี้โดยเหตุผลว่าสังขารทั้งปวงเป็นสภาพที่พุพังแตกสลายได้จะต้องย่อยยับมลายสิ้นไปจึงไม่มีความปลอดภัยไม่ให้ความปลอดโปร่งโล่งใจหรือความเบาใจอย่างเต็มที่แท้จริงไม่ความว่าตัวมันเองก็มีภัยที่จะต้องเสื่อมโทรมสิ้นสลายไปมันจึงก่อให้เกิดภัยคือความกลัวและความน่ากลัวแก่ใครก็ตามที่เขาไปยึดถือเกี่ยวข้องส่วนคัมภีร์ชั้นอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยในต่างๆคำอธิบายที่ท่านใช้บ่อยไปมีอยู่สองในคือชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่ามีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายทั้งบีบคั้นขัดแย้งต่อประดาสิ่งที่ประกอบอยู่กับมันและทั้งมันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยนั้นบีบคั้นขัดแย้งและชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หรือเป็นปาลีคือเป็นที่รองรับของความทุกข์หรือทำให้เกิดทุกข์เช่นก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์พูดได้ง่ายเข้าว่าที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์เป็นต้นหรือที่เรียกว่าบีบคั้นก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นความหมายที่ท่านประมวลไว้ครบถ้วนที่สุดมีสี่ในคือเป็นทุกข์โดยอัดสี่อย่างนี้ ก็กลับมาพูดถึงทุกขลักษณะข้อแรกเป็นของมีภัยก็มีตัวเองไม่ปลอดภัยแปลว่าที่ใช้สำนวนว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะส่วนประกอบแต่ละส่วนก็มีความไม่เที่ยงของมันและความไม่เที่ยงมันก็ไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยมีความขัดแย้งอยู่ภายในสังขารทั้งหลายแต่ไม่ปลอดภัยก็คือความมันเป็นไวโพดของคำว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งไอ้ที่มีภัยก็คือเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่มีภัยในตัวเองมีภัยในตัวเองไม่มั่นคงไม่สมบูรณ์เราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัวเราก็พลอยมีภัยด้วยเราก็มีภัยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีภัยอยู่ในตัวอย่างขาดสติขาดปัญญาทีนี้อันนี้ก็เป็นหลักในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งในพระไตรปิฎกไทยก็อยู่ก็ร่วมอยู่ทั้งที่เป็นผลงานของพระสารีบุตรแต่ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกของต่างประเทศบางทีก็จะไม่ให้เข้าก็ถือว่าเป็นรุ่นอรรถกถามากกว่าทีนี้อรรถกถาก็คือรุ่น พระวิรุณวิสุทธิมรรครุ่นพระพุทธกษาจารย์ต่อมาพันกว่าปีในด้านอธิบายความหมายของทุกข์ท่านก็มีสองในที่ว่าเป็นทุกข์ก็คล้ายกับที่อยู่ในปฏิสัมภิทามรรคเพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งแต่มันเป็นไวยพจน์กันคือทนอยู่ในสภาพไม่ได้มีภัยอยู่ในตัวหรือว่ามีการบีบคั้นเพราะ เหมือนกับส่วนประกอบของสังขารทุกอย่างเพราะมันไม่เข้ากันมันคัดกันมันก็บีบคั้นอยู่แล้วก็ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความบีบคั้นขัดแย้งอยู่ในตัวโดยอวิชชาขาดสติขาดปัญญาเราก็ปล่อยรับอาการบีบคั้นขัดแย้งอยู่ในตัวเราและถ้าจะเข้าใจง่ายที่สุดเป็นทุกข์เพราะเป็นเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาด้วยตัณหาทุกข์ในอริยสัจย่อมเกิดขึ้นก็เป็นที่มาของทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่มีกิเลสเป็นเหตุทุกข์ที่ดับได้โดยอริยมรรคมีองค์8ทุกข์เกิดเพราะการเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีทุกขลักษณะในทางที่ไม่ถูกต้องตอนถ้ามีสติมีปัญญาเจริญในมรรคถึงขั้นหนึ่งก็อยู่เจอสิ่งที่เป็นที่มีทุกขลักษณะเหมือนเดิมแต่จิตก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ทีนี้ท่านขยายความต่อว่าทุกข์สีใน 1. เพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมและความแตกสลายและบีบคั้นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยต่างก็เกิดขึ้นต่างก็โทรมไปต่างก็แตกสลายอาการอย่างนี้เรียกว่าทุกขลักษณะที่2เพราะเป็นสภาพที่ทนได้ยากคือคงทนอยู่ไม่ไหวหมายความว่าคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนจะต้องกลายจะต้องหมดสภาพไปเพราะความเกิดขึ้นและความโทรมสลายนั้น 3. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือเป็นที่รองรับของความทุกข์และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์หมายความว่าทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆเช่นทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นนะข้อ 4. เพราะแย้งต่อความสุขคือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความสุขหรือกีดกั้นความสุขอยู่ในตัวหมายความว่าเมื่อพูดตามความเป็นจริงแท้ๆแล้วความสุขที่เป็นตัวสภาวะจริงๆก็มีแต่เพียงความรู้สึกสุขเท่านั้นอธิบายว่าตัวสภาวะที่มีเป็นพื้นได้แก่ทุกข์คือความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสังขารทั้งหลายความบีบคั้นกดดันขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เรียกว่าความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนาด้วยแต่เมื่อใดทุกข์คือความบีบคั้นกดดันนั้นผ่อนคลายหายไปหรือคนปลดพ้นจากทุกข์นั้นก็เรียกว่ามีความสุขจะรู้สึกสุขยิ่งทำให้เกิดทุกข์คือบีบคั้นกดดันทำให้รู้สึกขาดพร่องกระหายหิวมากเท่าใดในเวลาที่ทำให้ผ่อนหายปลดพ้นจากทุกข์หรือความบีบกดนั้นก็ยิ่งรู้สึกสุขมากขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่ถูกทำให้ร้อนมากเช่นเดิมมาในกลางแดดพวกเขามันที่ร้อนความนั้นที่ร้อนน้อยลงหรืออุ่นลงก็รู้สึกเย็นยิ่งได้เข้าไปในที่ที่เย็นตามปกติก็จะรู้สึกเย็นสบายมาก ในทางตรงข้ามถ้าทำให้ได้รับความรู้สึกสุขหมายถึงสุขเวทนาแรงมากพอเกิดความทุกข์ก็จะรู้สึกทุกข์ทุกเวทนารุนแรงมากด้วยเช่นกันแม้แต่ทุกข์เพียงเล็กน้อยที่ตามปกติจะไม่รู้สึกทุกข์เขาก็อาจจะรู้สึกทุกข์ได้มากเหมือนคนอยู่ในที่ที่เย็นสบายมากพอออกไปสู่ที่ร้อนรู้สึกร้อนมากแม้แต่สภาวะที่คนอื่นๆและตัวเขาเองเคยรู้สึกเฉยๆเขาก็อาจจะกลับรู้สึกเป็นร้อนไปที่ท่านอธิบายนี้ก็คือทุกข์หรือว่าทุกขเวทนาทุกความรู้สึกบีบคั้นกดดันขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยมีสภาวะธรรมชาติเป็นที่รองรับถ้าบำเป็นสามัญญลักษณะแต่ไม่มีสุขลักษณะไม่มีสุขตามธรรมชาติที่เราสัมผัสได้เพียงแต่ว่าเมื่อความทุกข์ลดน้อยลงหรือหายไปชั่วคราวในความรู้สึกมันก็มีความสุขแต่ท่านก็ยังเห็นว่าความสุขนั่นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เพิ่มขึ้นได้หมายถึงทุกข์ในความรู้สึก อย่างตัวอย่างของท่านว่าสมมติว่าเราเคยอยู่ข้างนอกทำงานข้างนอกแล้วก็ชินซะจนไม่ค่อยรู้สึกทรมานแต่ว่าต่อมาก็ใช้เวลาในห้องติดแอร์อยู่ในห้องติดแอร์ตลอดพอออกมาสู่ความร้อนซึ่งแต่ก่อนเราเคยเฉยๆโอ้ทำไมตอนนี้รู้สึกทรมานทำไมมันเปลี่ยนจากเฉยๆเป็นทรมานมันก็เป็นผลจากความสุขใช่ไหมพอมีความสุขแล้วมันจึงมีความทุกข์ท่านเราจึงถือว่าถ้ามองกระบวนการทั้งหมดในด้วยความรู้สึกความสุขนี่ก็มีส่วนทำให้เกิดทุกข์ได้ทุกข์ที่ไม่สุขก็มันจะไม่เกิดดังนั้นทุกข์มากลดน้อยลงก็รู้สึกมีความสุขแต่ไม่ใช่ที่ท่านพยายามไม่ใช่เป็นสภาวะสุขเราเรียกว่าสุขแต่ที่จริงเราหมายถึงว่าทุกข์น้อยลงพูดลึกลงไปอีกให้ตรงความจริงโดยสมบูรณ์ว่าที่ว่าเป็นสุขหรือรู้สึกสุขสุขเวทนานั้นตามที่แท้จริงก็ไม่ใช่ปลอดพ้นหรือหายถูกดอกแต่เป็นเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหนึ่งของทุกข์เท่านั้นกล่าวคือความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่พรหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสุขเพราะทำให้เกิดความรู้สึกสุขแต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็กลายเป็นต้องทนหรือเหลือทนเรียกว่าเป็นทุกข์คือรู้สึกทุกขเวทนาว่าที่จริงก็มีแต่ทุกข์คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแย้งเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงเหมือนกับเรื่องความร้อนและความเย็นว่าที่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความรู้สึกเย็นสภาวะที่เป็นพื้นก็คือความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงไม่มีความร้อนที่คนเราพูดว่าเย็นสบายนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกซึ่งที่แท้แล้วเป็นความร้อนในระดับหนึ่งเท่านั้นและเราจะเรียกว่าอุณหภูมิก็ได้นะถ้าร้อนน้อยหรือมากเกินกว่าระดับนั้นแล้วก็หารู้สึกสบายไม่โดยในนี้ความสุขและพูดให้เต็มว่าความรู้สึกสุขหรือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทั้งในความหมายว่าเป็นทุกข์ระดับหนึ่งมีสภาวะเพียงความรู้สึกและในความหมายว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นต่อความบีบคั้นกดดันขัดแย้งจะต้องกลายจะต้องผันแปร จะต้องหมดไปเหมือนกับว่าทุกข์ที่เป็นตัวสภาวะนั้นไม่ยอมให้สุขยืนยงคงอยู่ได้ยั่งยืนตลอดไปอันนี้นะความหมายที่เราบางทีเราฟังเทศที่หรือว่าอ่านที่บอกว่าเออไม่ใช่ความสุขก็เป็นทุกข์ก็โอ้ทำไมพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายถึงขนาดนี้แต่นี่มันมีความหมายอย่างนี้ว่าถ้าเราพิจารณาดูสิ่งที่เราเรียกว่าสุขนะมันไม่ใช่สภาวะสุขแต่มันเป็นโอกาสที่ความทุกข์ลดระดับลงหรือว่าพักสักน้อยหนึ่ง ฉะนั้นในมันจึงเป็นชื่อถ้าดูตามสภาวะเป็นเชื่อของความทุกข์ที่ผ่อนลงและในเมื่อความสุขก็มีต้องเกิดจาก อาการของทุกข์และก็มีเป็นปัจจัยที่ทำให้ความทุกข์กลับมาใหม่ก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการทุกข์ทุกขลักษณะแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนานะนี่ต้องแยกให้ชัดระหว่างทุกขลักษณะกับทุกขเวทนาอันหนึ่งในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่ต้องอ้างถึงข้างต้นว่าท่านแสดงอัตคือความหมายของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่สองในไตรลักษณ์ไว้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งมีภัยนั่นเมื่อถึงตอนที่อธิบายเรื่องอริยสัจท่านได้แสดงอัตของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจว่ามีสี่อย่างคือมีความหมายว่าบีบคั้นหนึ่งมีความหมายว่าเป็นสังคตะมีความหมายว่าแผดเผาและมีความหมายว่าผันแปรสี่อย่างจะมาไม่อ่านปาลีนะจะตรงตัวเองหนึ่งก็คือ อะไรข้อที่หนึ่งบีบคั้นข้อที่สองเป็นสังคตะคือเป็นของปรุงแต่งสามแผดเผาและสี่ผันแปรเห็นว่าความหมายสี่ในนี้ใช้กับทุกในไตรลักษณ์ได้ด้วยจึงขอนำมาเพิ่มไว้ณที่นี้โดยติดข้อซ้ำคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่ก็จากสี่ข้อที่ท่านอธิบายที่ในคัมภีร์บอกว่าเป็นทุกขลักษณะท่านบอกว่าถ้าเราศึกษาในทุกในอริยสัจซึ่งไม่ตรงทีเดียวกับทุกขลักษณะอย่างว่าแต่ก็มีที่คล้ายและที่มีตรงกันสองข้อคือโดยความหมายว่าเป็นของปรุงแต่งคือถูกปัจจัยต่างๆรุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแต่งเอามีสภาพขึ้นต่อปัจจัยไม่เป็นของตัวและ6คือโดยความหมายว่าแผดเผาคือในตัวของมันเองก็มีสภาพที่แผดเผาให้กรอนโทรมย่อยยับสลายไปและทำแผดเผาภูมิกิเลสที่เขาไปยึดติดถือมั่นมันให้เราร้อนกรนกระวายไปด้วยอ่านต่อนิดหน่อยทุกในไตรลักษณ์กับทุกในอริยสัจสี่สรุปทุกปรากฏในหมวดธรรมสำคัญสามหมวดคือในเวทนามีเวทนามีทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ปรากฏครั้งแรกครั้งที่สองในไตรลักษณ์ซึ่งมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเป็นทุกขลักษณะและในอริยสัจก็เรียกว่าทุกขอริยสัจว่าทุกสามความหมายทุกที่เป็นเวทนาทุกที่เป็นสามัญลักษณะและทุกที่เป็นอริยสัจความหมายมันไม่ตรงกัน มันก็มีความแตกต่างกันทุกข์ที่มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทั้งหมดคือทุกข์ในไตรลักษณ์คือทุกขลักษณะหรือทุกขตาได้แก่ภาวะที่ไม่คงตัวจงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เกิดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่ว่าสัพเพสังขาราทุกขากินขอบเขตเท่ากันกับความไม่เที่ยงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่มีความหมายแคบที่สุดเป็นเพียงอาการสืบเนื่องด้านหนึ่งเท่านั้นก็คือทุกข์ที่เป็นเวทนาเรียกชื่อเต็มว่าทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกข์ได้แก่อาการสืบเนื่องจากทุกข์ในไตรลักษณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบุคคลเนื่องมาจากทุกข์ในไตรลักษณ์นั้นกล่าวคือความรู้สึกบีบคั้นกดดันข้องขัดของคนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เป็นสภาพสามัญลักษณะสามัญของสิ่งทั้งหลายเป็นไปในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งโดยสัมพันธ์กับสภาพกายและสภาพจิตของเขาดังได้อธิบายมาแล้วในข้อความบางต้นข้างต้นทุกขเวทนานี้ก็เป็นทุกข์ตามความหมายในไตรลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกับเวทนาอื่นๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามหมายความว่าเวทนาทุกอย่างจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีหรืออุเปกเรียกว่าอุเปกขาเวทนาก็ได้ก็ล้วนเป็นทุกข์ในความหมายที่เป็นลักษณะสามัญสั้นกว้างสุดก็ทุกขลักษณะถึงที่อธิบายมาหลายรอบแล้วทีนี้แคบที่สุดคือทุกขเวทนาคือเมื่อเราเจอทุกขเวทนาทุกขลักษณะในระดับหนึ่งอย่างเช่นร่างกายนะมันเจอทุกขลักษณะในระดับหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าทุกกายอย่าทุกขเวทนาปวดขาปวดหลัง ทีนี้มันจะมีแต่ทุกขเวทนาทางใจอันนี้มันจะเกิดจะต้องมีอวิชชาประกอบด้วยถ้าทั้งกายเนี่ยแค่อยู่ในโลกที่มีทุกขลักษณะทั่วไปมันก็จะต้องมีทุกขเวทนาบ้างเมื่อถึงระดับหนึ่งความเข้มข้นถึงอัตราหนึ่งซึ่งทุกข์ในอริยสัจคือทุกขอริยสัจก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นั่นเองแต่จำกัดขอบเขตเฉพาะเท่าที่จะเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกระทบต่อชีวิตขยายความว่าสังขารทั้งหลายทุกบีบคั้นตามธรรมดาของมันโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละไม่ทั้งหมดและไม่เสมอไปก็ก่อความบีบคั้นแก่คนโดยเป็นทุกข์ในอริยสัจท่านก็มีวงเล็บแต่การที่มันจะกลายเป็นของบีบคั้นคนขึ้นมาได้ก็เพราะมันเองถูกบีบคั้นโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์พูดง่ายๆว่าทุกข์อริยสัจหมายเฉพาะเรื่องของเป็นฉขันธ์หรืออุปทานขันธ์เรียกเป็นศัพท์ว่าได้แก่ทุกข์เฉพาะส่วนที่เป็นอินทรีย์อินทรียพัฒน์คือเนื่องโดยอินทรีย์ไม่รวมถึงทุกข์ที่เป็นโอ้ที่มันจะเป็นปาลีมากไปหน่อยไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ซึ่งเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์จะหมดเวลาจะเข้าใจยากอย่าลืมนะถ้าทำอย่างนี้ทำไมก็ถือว่าเป็นสัญญาณจะไม่มีเวลาจะขยายความมากแต่เราเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมว่าทุกกว้างสุดก็เป็นชื่อของธรรมชาติด้านหนึ่งว่าแน่หนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนี่มีความเพราะไม่เที่ยงมันก็ไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวมีภัยในตัวเองเพราะตัวเองก็อยู่ไม่ได้ไม่นาน และใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะมีภัยไปด้วยทีนี้ทุกข์แคบสุดก็เป็นเชื่อของเวทนาที่ทนได้ยากเหมือนกันซึ่งเราเจอธรรมชาติสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราก็เจอทุกขลักษณะซึ่งปรากฏว่าเป็นทุกขเวทนาทีนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ทุกข์ในอริยสัจมันก็เป็นเกิดจากการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยตัณหามันจึงเกิดอาการทุกข์ทางใจดังนั้นทุกขลักษณะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามก็ต้องมีอย่างนี้ทุกขเวทนาก็เหมือนกันแต่มีมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็ต้องเจอทุกขเวทนาแม้แต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องเจอทุกขเวทนาแต่ว่าเป็นเรื่องของกายไม่ถึงใจถ้าเป็นทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกข์ที่ดับโดยสิ้นเชิงได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้การดับทุกข์นี้เราจะไม่รู้เรารู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ที่สืบต่อคำสั่งสอนพุทธองค์ตลอด 2,000 กว่าปีเราจึงรู้ว่าทุกข์ทางใจมีดับด้วยอริยมรรคมีองค์8